Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κίνα, η χώρα μας κατέκτησε ένα μετάλλιο, το ασημένιο, με τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό. Η Ελλάδα είχε εκπροσώπηση 5 αθλητών και αθλητριών στη διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν 516 αθλητές, εκ των οποίων 274 άνδρες και 242 γυναίκες από 117 κράτη και από τις 5 υπήρους. Ο Χρήστος Μελέτογλου, τεχνικός διευθυντής στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και με την έκτη θέση ως αθλητής Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, στο αγώνισμα του τριπλού άλματος θα μας αναλύσει όλα όσα έγιναν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Κίνα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού. Χρήστο, είχες πάει ξανά στην πόλη Ναντζίνγκ, ήταν η πρώτη φορά?
Όχι, στο Ναντζίνγκ ήταν για πρώτη φορά.
Μάλιστα.
Στην Κίνα είχα ξαναπάει, αλλά έχει αρκετά χρόνια, από τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, το 2008. Εντάξει, τώρα πια αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική χώρα πια σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τότε. Όλα πολύ οργανωμένα, άρτια, υποδομές, τα πάντα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Ξενοδοχεία, τα πάντα.
Για πες μου έτσι περισσότερες λεπτομέρειες αν έχεις για τον τρόπο, για διαμονή, για τα αξιοθέατα, όσο μπόρεσες να δεις έτσι.
Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν προλάβαμε να δούμε. Ναι. Ποτέ δεν προλαβαίνουμε στους αγώνες να δούμε κάτι άλλο εκτός από το στάδιο, το αεροδρόμιο και το ξενοδοχείο. Λοιπόν, ήταν ένα μαζεμένο πρωτάθλημα. Όλο το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν σε ένα ξενοδοχείο, σε αυτό που μέναμε κι εμείς. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο και το στάδιο ήταν ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο, μέχρι και με τα πόδια μπορούσε να πάει κάποιος, ήταν 5-6-7 λεπτά.
Μάλιστα, η Ναντζίνγκ, για το ακροατήριο που δεν το γνωρίζει, σημαίνει νότια πρωτεύουσα και μάλιστα υπήρξε πρωτεύουσα σε διάφορες δυναστείες της Κίνας, σε βασίλεια, σε διάφορες κυβερνήσεις από τον 3ο μετά Χρυσόν αιώνα μέχρι το 1949. Είναι μια πόλη που έχει υγρό υποτροπικό κλίμα, επηρεάζεται από τους μουσώνες της Ανατολικής Ασίας. Οι τέσσερις εποχές είναι ξεχωριστές, έχει υγρασία κατά τη διάρκεια του έτους, έχει ζέστη το καλοκαίρι, κρύο υγρό χειμώνα, έχει άνοιξη φθινόπωρο. Εσάς πώς ήταν οι καιρικές συνθήκες, Χρήστο?
Ήταν, αν και ήμασταν στον κλειστό στίβο, οι συνθήκες ήταν σχεδόν άνοιξη καλοκαίρι, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να πήγε και 26-27 βαθμούς, ήταν καλοκαίρι δηλαδή. Αν εξαιρέσει μια μέρα που μπορεί να έχει λίγο ψύχρα το βράδυ, αλλά οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ, ήταν καλοκαιρινές, ανοιξιάτικες καλοκαιρινές.
Μάλιστα, και σε σχέση έτσι η πρώτη σου εντύπωση που είχες πάει στην Κίνα τα προηγούμενα χρόνια, πώς ήταν τότε, τι είχες δει, στο πλαίσιο πάντα που μπορείς λόγω χρόνου?
Να δούμε. Ναι, αυτό που είδαμε αυτή τη φορά ήταν μια μεγάλη ανάπτυξη, τι να πω τώρα, με άπειρα κτίρια, δρόμους μεγάλους, γέφυρες.
Τεράστια διαφορά, έτσι.
Ναι, υπήρχε διαφορά. Και το ξενοδοχείο, το οποίο δεν είδαμε παρακάτω τι γίνεται, δεν μπορώ να έχω εικόνα από όλη την πόλη, αλλά και το ξενοδοχείο το οποίο διαμέναμε ήταν πάρα πολύ καλό.
Πετύχατε Έλληνες ή δεν βρέθηκαν στο δρόμο σας που λέμε?
Όχι, δεν βρέθηκαν στον δρόμο.
Δεν βρέθηκαν.
Ήταν ένα μικρό στάδιο και οι φίλαθλοι που ήρθαν να παρακολουθήσουν ήταν ελάχιστοι. Έτσι, το στάδιο φανταστείτε ότι ήταν το 1/3 από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μάλιστα.
Ήταν μικρό στάδιο, μπορεί να πω και μικρότερο, αλλά ήταν τόσο περίπου. Βέβαια ήταν άρτια οργανωμένο, τα πάντα ήταν στην εντέλεια, οργανωμένοι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τις μεταφορές, με τα κοντάρια, με τα πάντα.
Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, για όλους όσοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην διοργάνωση.
Ουσιαστικά ήταν ένα πρωτάθλημα, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν ένα πρωτάθλημα εξαναβολής από τον κορονοϊό, το οποίο πήγαινε όλο και πιο πίσω και τελικά έγινε φέτος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Εμμανουήλ Καραλής, 6-0-5 ασημένιο μετάλλιο. Ποιο είναι το σχόλιο σου?
Εντάξει, ο Εμμανουήλ πια και εκείνος όπως και ο Μίλτος ανοίγουν στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Είναι ένας αθλητής που όπως είδαμε φέτος σταθερά πάνω από τα 6 μέτρα στο κλειστό στίβο. Τι να πούμε, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό για αυτό το παιδί και πιστεύω ότι θα δούμε και μεγαλύτερα άλματα στην πορεία.
Και όπως δήλωσε και ο ίδιος, το μετάλλιο είναι ασημένιο, αλλά για μένα είπε είναι χρυσό. Και πώς να μην είναι όταν έχεις τον Μόντο Ντουμπλάντης, έτσι Χρήστο? Έχει αλλάξει, λέει, όλη η ψυχολογία μου. Αγαπάω πλέον το άθλημα, απολαμβάνω την διαδικασία. Εσύ που έχεις περάσει από όλα τα πόστα, αθλητής, προπονητής, σε διοικητική τεχνική θέση τώρα, αυτή τη στιγμή, πώς είναι αυτή η μετάβαση στην ψυχολογία? Για δώσε λίγο στο ακροατήριο αυτό το οποίο λέει: έχει αλλάξει όλη μου ψυχολογία, αγαπάω το άθλημα, απολαμβάνω τη διαδικασία. Πώς γίνεται αυτή η μετάβαση στον αθλητή? Πώς το δουλεύει ένας αθλητής αυτό το κομμάτι?
Εντάξει, ο Μανουήλ, μπορώ να πω ότι είχε και κάποια προβλήματα τραυματισμού στο παρελθόν και τα λοιπά, τα οποία κατάφερε τα ξεπέρασε. Και φυσικά όταν παίρνεις και το αποτέλεσμα, η ψυχολογία πολλαπλασιάζεται με γεωμετρική πρόοδο. Οπότε ξεκινώντας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης πρόπερση, στον κλειστό στίβο που κατέκτησε και εκεί ένα μετάλλιο, από εκεί και πέρα ουσιαστικά ο Εμμανουήλ άρχισε να παίρνει την άνοδο, να το πω έτσι, και είδαμε ότι έχει κατακτήσει 6 μετάλλια μέχρι στιγμής σε μεγάλες διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς. Γίνεται μια ομαδική δουλειά από ανθρώπους που τον στηρίζουν, η Ομοσπονδία, ο προπονητής του, ο Χάρης ο Καραλής, ο ένας Πολωνός προπονητής που τον βοηθάει, ο Τσεπάνς και ο Μασίν, και φυσικά μαζί και ο Γιώργος Απομάσκη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δουλέψει πολύ σε αυτό το παιδί επάνω και βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Όπως το λες Χρήστο, είναι για το 2023 με τα 5 μέτρα και 80 εκατοστά στον κλειστό στην Τουρκία πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Και η εξέλιξή του ήταν πολύ μεγάλη με τα 6 μετάλλια χρυσό στην Ολλανδία στο Ευρωπαϊκό. 6 μετάλλια πραγματικά σταθερότητα και δείχνει ότι μπορεί να δώσει και άλλα πράγματα στη συνέχεια.
Να μην ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το αναφέρουν πολύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ο Εμμανουήλ στους προηγούμενους Ολυμπιακούς ήταν τέταρτος.
Βέβαια, με πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ, πολύ υψηλή διάκριση. Έτσι, στο Τόκιο ήταν τέταρτος ο Εμμανουήλ. Στο Παρίσι κατάφερε να κατακτήσει το μετάλλιο, να είναι τρίτος. Και αλλά μην ξεχνάμε ότι είχε το παιδί ένα πολύ υψηλό επίπεδο έτσι κι αλλιώς. Απλά τώρα το είχε εξελίξει ακόμα περισσότερο.
Χρειαζόταν αυτό που λέμε την λεπτομέρεια για να φτάσει στη σταθερότητα, έτσι, γιατί είναι ένα αγώνισμα άκρος τεχνικό. Ίσως Χρήστο είναι το πιο τεχνικό αγώνισμα από τα υπόλοιπα.
Είναι πολύ δύσκολο αγώνισμα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Βελτίωσε όμως πράγματα ο Εμμανουήλ και γι' αυτό το λόγο βελτίωσε και την επίδοση. Και όπως είπα και πριν, πέραν και του προπονητή του Χάρη του Καραλή, του Τσεπάτη και του Πολωνού προπονητή που έχει βοηθήσει στην όλη εξέλιξη, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έχει παίξει και ο Γιώργος Απομάσχη, ο οποίος τον έχει εξελίξει σε πράγματα προπονητικά, δρομικά, ταχύτητα κτλ.
Χρήστο, είναι μικρές οι διαφορές αυτό που είπες και το ακροατήριο και ο κόσμος γενικά που δεν πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται μία τέταρτη θέση από το να ανέβει στο βάθρο. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να συμπληρώσεις κάποιες λεπτομέρειες. Το έχω και πρέπει να πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Πώς είναι αυτό το στάδιο?
Είναι η επίδοση. Η επίδοση θα σου φέρει τη διάκριση. Έτσι. Και όπως είπαμε και το αγώνισμα είναι πάρα 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 πολύ τεχνικό. Θα θυμόμαστε όλοι ότι ο Μανουήλ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης δεν τα είχε πάει τόσο καλά. Δεν τα είχε πάει καθόλου καλά, για την ακρίβεια. Αυτό όμως δεν ήταν για εμάς που ξέρουμε και είμαστε μέσα στο χώρο, δεν ήταν θέμα ότι ο Εμμανουήλ δεν ήταν καλά. Είχε κάποιο τεχνικό, κάτι τεχνικό δεν το επιτελούσε σωστά. Με αποτέλεσμα να μην πάρει το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να μην πάρει τη θέση που ήθελε και την επίδοση που ήθελε. Αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Βλέπει μόνο ότι π.χ. κάποιος μπορεί να μην πήγε τόσο καλά.
Και γι' αυτό, Χρήστο, το συζητάμε για να μας δώσεις το στοιχείο της λεπτομέρειας που κάνει τη διαφορά και είναι αυτό που λέμε η αθέατη πλευρά, κάτι το οποίο δεν φαίνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη γνώση, γνωρίζουν το αντικείμενο και είναι μέσα στον χώρο και έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να το αναλύσουν. Λοιπόν, πάμε.
Ειδικά το αγώνισμα το πικοντό που χρειάζεται κοντάρια, ειδικά μέτρα, σκληρότητες και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ σύνθετο αγώνισμα.
Είναι πάρα πολύ σύνθετο, δύσκολο, τεχνικό, άκρος τεχνικό αγώνισμα. Είπαμε για Γιώργο Πομάσκι, δήλωσε κάθε σούτ δεν είναι γκολ για τον Μίλτον Τεντόγλου. Μετά από 7 χρόνια μπορεί να υπάρξει αγώνας χωρίς μετάλλιο. Τελικά ο Μίλτος είναι είδηση όταν δεν παίρνει το μετάλλιο. Βέβαια εδώ είχε την ασθένειά του, αλλά αυτό είναι το θετικό. Φαντάσου, Χρήστο, για έναν αθλητή να συζητάμε όταν δεν παίρνει μετάλλιο, έτσι.
Ο Μίλτος, όπως έχω πει, επανειλημμένος είναι μύθος του παγκόσμιου αθλητισμού. Δεν είναι απλά ένας Ολυμπιονίκης, είναι μύθος. Έχει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και άπειρα μετάλλια σε όλες τις άλλες διοργανώσεις. Και ο σεβασμός ο οποίος εισπράττει από τον παγκόσμιο αθλητισμό είναι κάτι πολύ μεγάλο. Όλοι δηλαδή σέβονται τον Μίλτο. Ο Μίλτος πραγματικά ήταν άρρωστο το παιδί, είχε γρήπη, με αποτέλεσμα να μην είναι στην κατάσταση που ήθελε, να είναι ταλαιπωρημένος. Στη χειρότερη του λοιπόν, ο Μίλτος, ακόμα και το τελευταίο του άλμπα που ήταν ένα χιλιοστό του χιλιοστού άκυρο, έτσι, ήταν στα μετάλλια. Στη χειρότερη του μέρα. Οπότε από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ δυνατός, όπως τον έχουμε συνηθίσει, και καλύτερος. Και θα μας χαρίσει πάλι με πολύ μεγάλες στιγμές και μετάλλια.
Είσαι σίγουρος, Χρήστο, για τον Μίλτο Τεντόγλου που έκανε την προαναγγελία. Είπε ότι από εδώ και πέρα μόνο νίκες και ρεκόρ, δεν χάνω αγώνα στον ανοιχτό.
Είμαι σίγουρος. Ναι. Είμαι σίγουρος.
Να πούμε και για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. Είχαμε την Πολυνίκη Μανουηλίδου, τη Δήμητρα Τσουκαλά και τη Σοφία Ιωσηφίδου.
Ακριβώς. Η Πολυνίκη επίσης ήταν μια πολύ επιτυχημένη για μένα παρουσία, διότι προκρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν προκρίνεται σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στον ημιτελικό. Και είναι και μικρή σε ηλικία και περιμένουμε να εξελιχθεί και να κάνει πράγματα καλύτερα στην πορεία η Πολυνίκη. Είναι μια πολύ καλή αθλήτρια. Όπως επίσης και τα άλλα δύο κορίτσια πήραν το βάπτισμα του πυρός σε μια δύσκολη διοργάνωση, σε ένα δύσκολο ταξίδι με ώρες διαφορές κτλ. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία και σίγουρα στο μέλλον θα μας χαρίσουν και οι καλύτερες.
Θα σου κάνω αναφορά για άλλους αθλητές στην διοργάνωση, ο Grant Holloway. Τρομερός αυτός ο εξιντάρης στα εμπόδια μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντη στο άλμα πικοντό έγιναν οι πρώτοι αθλητές που παίρνουν 3 διαδοχικά χρυσά μετάλλια στα αγωνίσματα τους. Ποια είναι η άποψή σου? Ο Holloway δεν περνάει τα εμπόδια. Η άποψή μου είναι ότι απλώς τα χαϊδεύει.
Εντάξει, τι να πούμε τώρα για αυτούς τους αθλητές, είναι πραγματικά πολύ 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 μεγάλοι αθλητές, όπως είπες, με 3 διαδοχικά χρυσά μετάλλια, κάτοχοι παγκοσμίου ρεκόρ και τα λοιπά. Εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Προσπαθούμε όλοι να τους φτάσουμε.
όπως για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ο αθλητής πήρε 2 χρυσά μετάλλια σε απόσταση 1500 μέτρων και 3 χιλιόμετρα. Ο Ιγκεμπρίτσεν, ο Γιάκομπ, ο Νορβηγός, εξαιρετικός αθλητής και αυτός, έτσι, έγραψε τη δική του ιστορία.
Φυσικά. Όπως... όπως το είπες. Ναι, αλλά πολύ μεγάλο. Αυτοί οι αθλητές που αναφέραμε είναι μύθοι του παγκόσμιου αθλητισμού.
Είναι μύθοι και για πρώτη φορά αθλήτρια από το Λουξεμβούργο πήρε μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό. Η Βαντερβέγγεν στα 60 μέτρα πρώτη φορά θα συνέβαινε. Και αυτό είναι από τα αξιοσημείωτα. Έτσι, πάντα υπάρχουν τέτοιες ιστορίες που καταγράφονται.
Εμείς την ξέρουμε την αθλήτρια χρόνια. Δηλαδή και εγώ την ξέρω χρόνια την αθλήτρια και ήταν αναμενόμενο αυτό που έκανε. Και να είστε σίγουροι ότι στα 100 μέτρα το καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν είναι καθαρή εξιντάρα, είναι κατοστάρα η αθλήτρια. Οπότε στο κατοστάρι θα έχει πολύ πολύ καλύτερη παρουσία σίγουρα το καλοκαίρι.
Πάντως δεν είχε εκπροσωπήσει ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε διεθνή διοργάνωση και πήγε στο μήκος η Κλέρ Μπράιαν 24 ετών και με 6 μέτρα και 96 εκατοστά πήρε το μετάλλιο. Αυτό σίγουρα ήταν κάτι το όχι αναμενόμενο, έτσι Χρήστο?
Ναι, εντάξει, σε αυτά τα επίπεδα ίσως περιμέναμε κάτι άλλο, ίσως περιθερούσαμε κάποιο άλλο φαβορί, αλλά έτσι είναι οι αγώνες, γι' αυτό γίνονται οι αγώνες. Η ανανικήση αυτός που είναι καλύτερος εκείνη τη στιγμή και το κατάφερε η κοπέλα, μπράβο της, με μια εξαιρετική επίδοση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτές και οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι και πρικισμένα παιδιά από τη φύση. Έτσι είναι στα πανεπιστήμια, είναι σωματότυποι πολύ καλοί. Οπότε δεν είναι έκπληξη όταν γίνεται αυτό που πολλές φορές. Δηλαδή δεν αποτελεί έκπληξη.
16 χώρες από 5 ηπείρους πήραν τα χρυσά μετάλλια. 32 κατέκτησαν μετάλλια οποιοδήποτε χρώματος και 52 είχαν αθλητές και αθλήτριες μέσα στις 8 καλύτερες επιδόσεις των αγωνισμάτων. 16 χώρες πήραν τα χρυσά, 18 χώρες αργυρά, 15 χώρες χάλκινα μετάλλια, 32 χώρες πάμε πήραν μετάλλια, 52 είχαν αθλητές μέσα στην οκτάδα. Υπήρχε κάτι το οποίο σε ξέπληξε, δεν το περίμενες ή έχεις συνηθίσει πλέον μετά από τόσα χρόνια?
Πάντα μπορεί να γίνονται κάποιες εκπλήξεις. Όχι, ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, μαζεμένο, γρήγορο και λίγο κουραστικό βέβαια το ταξίδι για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τους Έλληνες. Αυτά και ραντεβού στο επόμενο παγκόσμιο που είναι του χρόνου στην Πολωνία.
Πάντως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου κάνει τις συνεργασίες της και στα ραδιοτηλεοπτικά. 153 άτομα δούλεψαν για την παραγωγή. Σε 128 χώρες πήγε εικόνα είτε απευθείας είτε σε επανάληψη. 108 χώρες μέσω αποκλειστικής ψηφιακής κάλυψης. 36 κάμερες, 61 μικρόφωνα, 57 διαπιστευμένοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και 188 μέλη από μέσα ενημέρωσης. 22.500 άρθρα γράφτηκαν σε όλο τον πλανήτη και είμαστε, Χρήστο, και στην εποχή του διαδικτύου, έτσι, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δίνουν βαρύτητα. Είναι αυτό που λέμε μία άλλη εποχή, έτσι.
Είναι μία άλλη εποχή, όπως έπεισε. Είναι πολύ εικόνα. Εικόναμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, είτε τηλεόραση, είτε social media, είτε ίντερνετ, οτιδήποτε. Και η πληροφορία διαμοιράζεται ακαρία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Η κορυφαία ανάρτηση στο διαδίκτυο ήταν της Μαρί Ζουλή Μπονέν από τη Γαλλία στο άλμα επικοντό. Πλέον μετράνε και αυτά, Χρήστο, έτσι, για την δημοφιλία και έτσι ανοίγει ο δρόμος για τους χορηγούς. Έχουμε άλλα δεδομένα πλέον στη σημερινή εποχή.
Έτσι. Είναι εικόνα, όπως είπαμε, σίγουρα.
η εικόνα θα φέρει οι χορηγούς, είναι τα χρήματα και πάνω εκεί βλέπουμε να βασίζονται και οι ώρες πολλές φορές. Ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ας πούμε, η κολύμβηση, τι ώρα, ποια χώρα, ποια κανάλια δίνουν τα περισσότερα χρήματα και εκεί μπαίνουν διάφορες προτεραιότητες, όπου και εκεί στηρίζονται τμήμα διαφήμισης, χορηγιών, μάρκετινγκ και τόσα πολλά πράγματα που ξεφεύγουν από το αμιγώς αθλητικό κομμάτι. Έτσι,
έτσι ακριβώς.
Χρήστος, έχεις διατελέσει και προπονητής και μάλιστα εθνικός προπονητής στην ηλικία έως 20 ετών από το 2016 έως το 2021, 12 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Αλήθεια, τι έμαθες, τι πήρες, τι κουβάλησες ως προπονητής?
Καταρχάς αυτά τα παιδιά και τον Μίλτο και τον Εμμανουήλ και την Πολυνίκη και τα υπόλοιπα παιδιά τα είχα από αυτή την ηλικία, τον ΚΑΠΑ 20, και πορευτήκαμε αυτά τα χρόνια τότε και τώρα στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η προσπάθεια η οποία κάνουν τα παιδιά, οι αθλητές, οι προπονητές, οι γονείς, τα σωματεία, όλοι και η Ομοσπονδία, όλοι εμείς που στηρίζουμε, γιατί και η Ομοσπονδία κάνει μια πολύ 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 μεγάλη προσπάθεια να στηρίξει με τα μέσα που διαθέτει τους αθλητές και τους προπονητές, είναι μια προσπάθεια ζωής. Τα παιδιά καταθέτουν την ψυχή τους κάθε μέρα στο γήπεδο, οι αθλητές και οι προπονητές. Και αυτό που έχω μάθει είναι ότι πρέπει να το σεβόμαστε όλοι αυτό το πράγμα, είτε πετύχουν το στόχο, είτε δεν πετύχουν. Γιατί μέσω αθλητισμού δεν είναι μόνο επιτυχία, είναι και η αποτυχία.
Χρήστο, έχεις ολοκληρωμένη άποψη και εικόνα από όλα τα στάδια που πέρασες ως αθλητής, ως προπονητής, ως τεχνικός διευθυντής. Τι άλλο πρέπει να προσθέσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή αθλητών και συνέπεια και συνέχεια στις διακρίσεις?
Κοιτάξτε, είναι... Τώρα δεν θέλω να ούτε να γκρινιάζω ούτε τίποτα. Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα. Είναι κοινωνικό το φαινόμενο. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζονται πολύ 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 περισσότερα στάδια. Σωστά εξοπλισμένα, άρτια εξοπλισμένα. Και όχι ημιτελείς καταστάσεις. Αυτό είναι το ένα σίγουρο. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία, διότι δεν μπορεί καμία ομοσπονδία να στηρίξει όλο αυτό το οικοδόμημα, να επενδύσει πολύ πολύ περισσότερα χρήματα σε αθλητές και προπονητές. Για να υπάρξει το κίνητρο ώστε να ασχοληθούν επαγγελματικά, γιατί χρειάζεται επαγγελματισμός για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Δεν μπορεί να το κάνεις ερασιτεχνικά και να έχεις απέτηστο Ολυμπιακό μετάλλιο.
Χρήστο, και στο...
Αυτά είναι τα δεδομένα, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο και έξω αυτό που βλέπουμε αυτό γίνεται.
Και στο επίπεδο της ανάπτυξης, Χρήστο, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις έναν αθλητή και μία αθλήτρια που πρέπει να επιβιώσει, να βρει μία εργασία για να βγάλει τα προστοζήν? Εκείνο το
αυτό
στάδιο...
Αυτό είναι εκείνο... αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν γίνεται. Πρέπει το κράτος να επενδύσει πολλά χρήματα. Διότι με λίγα χρήματα δεν γίνεται τίποτα.
Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει να δίνονται τα προνόμια αφότου έρθει μια επιτυχία, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ένα παγκόσμιο, ένα ευρωπαϊκό.
Να πούμε εδώ πέρα ότι και ο στίβος είναι ένα άθλημα, από τη φύση του είναι πολύ ακριβό. Από τη φύση του, διότι για να φτιαχτεί ένα στάδιο πλήρες στίβου με όλο τον εξοπλισμό, με ρήψεις, με άλματα, με εμπόδια, με στρώματα, με τα πάντα, είναι ένα κονδύλι αρκετά υψηλό. Δεν είναι όπως είναι παραδείγματος χάρη. Τώρα δεν θέλω να πω για κάποιο άλλο άθλημα το οποίο γίνεται σε ένα γήπεδο 20x10 με δύο φιλέ, ας πούμε.
Ναι, χρειάζονται χρήματα και πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα στη βάση εκεί όπου πρέπει να...
Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή...
Δεν υπάρχει...
Εδώ μιλάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα που υπάρχουν πολλά στάδια, υπάρχουν πραγματικά δημοτικά κτλ. Αλλά γίνανε, τώρα έχουν προβλήματα, θέλουν συντήρηση, δεν μπορεί. Πρέπει να είναι τα γήπεδα άρτια. Το πρώτο και μετά όλα τα υπόλοιπα που είπαμε.
Χρήστο, ως αθλητής από την αθλητική σου δραστηριότητα, τι είναι αυτό που πήρες και σε συνόδευσε και έμαθες?
Ότι δεν πρέπει να τα παρατάς και πρέπει να προσπαθείς μέχρι την τελευταία στιγμή να φτάσεις στο στόχο σου. Με όποιες δυσκολίες και αν υπάρχουν, ακόμα και αν τα στάδια δεν είναι τόσο τέλεια ή έχει οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα που να αντιμετωπίσεις, κάποια δυσκολία, πρέπει να συνεχίζεις μέχρι το τέλος για το στόχο σου. Αυτό.
Θα ήθελα να μου πεις, σίγουρα η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα θα την αφηγήσει όλα σου τα χρόνια. Έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από την έκτη θέση, τι είναι αυτό που θα ήθελες να μεταφέρεις? Τι είναι αυτό που σου μείνε ως βίωμα στη μνήμη σου, που το έχεις ως εικόνα και θα το κουβαλάς και θα το αφηγήσεις στους δικούς σου ανθρώπους?
Είναι ότι αξίζει τον κόπο, η προσπάθεια, όταν και στο τέλος επιτύχεις, αξίζει και ξεχνάς οτιδήποτε δύσκολο μπορεί να πέρασει στη ζωή σου ή στην πορεία σου. Και τη χαρά η οποία παίρνεις αξίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
Χρήστο, ποιος είναι κατά την άποψή σου ο κορυφαίος αθλητής στο στίβο? Ποια είναι η προτίμησή σου στον κόσμο? Ποιον έχεις που λέμε ψηλά? Και αν δεν είναι ένας, πες μας δύο ή τρεις.
Είναι σίγουρα ο Μίλτος. Για μένα είναι ο Μίλτος. Αυτά που έχει κάνει αυτό το παιδί, δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, σύν όλη αυτή την πορεία, σύν όλα αυτά τα ρεκόρ, τα μετάλλια, για μένα ξεχωρίζει ο Μίλτος.
Για πες μου από παλαιότερους λίγο, ποιους έχεις αυτό που λέμε ψηλά στην εκτίμηση από παλαιότερους που έχουν σταματήσει από την αγωνιστική δραστηριότητα?
Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος ή να ξεχάσω κάποιον, δεν θα το ήθελα. Αλλά όλο αυτό το ταξίδι του αθλητισμού πραγματικά σε κάνει να γνωρίζεις ανθρώπους, σχέσεις και φιλίες που τις κρατάς μια ζωή, που μπορεί να μην είναι ο top αθλητής, αλλά να σε συνοδεύσει στη ζωή σου για πάντα. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο κοινωνικό φαινόμενο όλο αυτό.
Λοιπόν, επειδή με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κίνα, θα ήθελα να μου πεις, το πρώτο χρυσό που πήραμε στην ιστορία σε κλειστό ήταν του Χάρη Παπαδιά το 1997 στο Παρίσι, στα 200 μέτρα, 22-76. Ήταν έκπληξη.
Μέτρα.
Ναι, στα 60 μέτρα. Να διορθώσω. Ήταν για σένα έκπληξη?
Τότε ήμασταν συναθλητές, το 97, και εγώ στο Παγκόσμιο των Ανδρών τότε είχα μπει στον τελικό, ήμουν 7ο στην Αθήνα εκείνη τη χρονιά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.
Πέρα από τον Χάρη, χρυσό μετάλλιο έχει πάρει δύο ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Κώστας Φιλιππίδης στο επικοντό, ο Δημήτρης Χονδροκούκης, Κατερίνα Θάνου. Από τα υπόλοιπα, ποιο ήταν έτσι πιο μεγάλη έκπληξη που δημιούργησε, του Χονδροκούκη, του Φιλιππίδη?
Όλα τα μετάλλια είναι ξεχωριστά, όλα τα μετάλλια είναι ξεχωριστά και έχουν τη δική τους αξία. Δεν μπορώ να βάλω κάποιο λιγότερο ή περισσότερο. Όλα είναι πολύ ψηλά και το καθένα έχει τη δική του αξία και περισσότερο έχει την αξία της προσπάθειας που έχει καταβάλει ο αθλητής, ο προπονητής και όλο το team για να έρθει αυτή η επιτυχία.
Πάντως, το πρώτο μετάλλιο που πήραμε ήταν το 1995, έτσι, με το Λάμπρο Παπακώστα στην Βαρκελόνη, 2-35. Και μάλιστα τότε ο Λάμπρος συναγωνιζόταν και ανταγωνιζόταν έναν τρομερό αθλητή στο Σοτομαγιόρ, αλλά και άλλους αθλητές. Ήταν πραγματικά άλλες εποχές, Χρήστο, έτσι, που εσύ τις ζούσες ως αθλητής τότε.
Και ο Λάμπρος τεράστιος αθλητής, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Εκτός από αυτό το μετάλλιο έχει πάρει και άλλα μετάλλια. Είναι
και στο Παρίσι το 97 ήταν πάλι. Ναι.
Ακριβώς. Ήταν άλλες εποχές, όπως το είπες, είναι και η κοινωνία διαφορετική. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι κοινωνικό το φαινόμενο. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς πώς ήταν αλλιώς, αλλά ήταν αλλιώς. Όλα τα οικονομικά, η κοινωνία, τα πάντα. Τώρα είμαστε σε μια κοινωνία πολύ πιο δύσκολη, πιο σκληρή να το πω, όπου και ο αγώνας για την επιβίωση του καθενός είναι δύσκολος Και είναι και λογικό και οι οικογένειες και τα παιδιά, όταν είναι στο πανεπιστήμιο, μετά να κοιτάνε την επαγγελματική αποκατάσταση περισσότερο από το να κάνουν μια επιτυχία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σταματάνε και πολλά παιδιά.
Όπως το λες, έδωσε το στίγμα διαφορετικών εποχών. Αναδεκαετία, νομίζω, Χρήστο, είναι η άποψή μου, ότι αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα, οι συνθήκες, ακόμα και η διατροφή. Αναδεκαετία δεν μπορεί να γίνει σύγκριση πέρα από μία.
Είναι σίγουρο, τώρα που είπες για τη διατροφή, σίγουρα υπάρχουν πια τραυματισμοί που δεν υπήρχαν στην εποχή μας. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά είμαι βέβαιος ότι οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στη διατροφή του ανθρώπου, που δεν είναι όπως ήταν πριν 30 χρόνια.
Οπότε τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά για τη σημερινή εποχή.
Είναι
σκληρές οι συνθήκες και σίγουρα σε επίπεδο προσέλευσης, επειδή εσύ έχεις ζήσει εκείνες διαφορετικές εποχές, τότε υπήρχε μεγαλύτερη προσέλευση από παιδιά ή σήμερα?
Τότε νομίζω υπήρχε μεγαλύτερη προσέλευση. Τώρα έχουμε το φαινόμενο των ακαδημιών. Πάνε όλα τα παιδιά σε τις μικρές τις ακαδημίες και μετά σταματάνε.
Και αν πάω και μια δεκαετία πίσω από τη δεκαετία του 90 που είπαμε, και στη δεκαετία του 90 ακόμη δεν είχε αρχίσει, στις ακαδημίες, στα αθλήματα δεν υπήρχε χρηστοσύνδρομη. Πήγαινε κάποιος, μπορούσε να γραφτεί έτσι σε έναν σύλλογο, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Είναι μια σημαντική διαφορά αυτό.
Ναι, εντάξει, και τώρα νομίζω το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει συνδρομή.
Όχι, σε επίπεδο ανάπτυξης λέω.
Την ανάπτυξη, ναι, οκ. Okay. Ήταν άλλες εποχές.
Άλλες εποχές.
Άλλες εποχές. Δηλαδή, όπως είπαμε, μια πιο σκληρή εποχή, η εποχή που ζούμε τώρα.
Μάλιστα. Εσύ, Χρήστο, είσαι άνθρωπος, επειδή μιλάμε εδώ για ομογένεια, είσαι άνθρωπος ομογένειας, γεννήθηκε στη Γερμανία, έτσι?
Ναι, γεννήθηκε στη Γερμανία.
Σε ποια πόλη?
Στο Χέινσμπεργκ. Αλλά έφυγα πολύ μικρός, ενός έτους, γύρισα στην Ελλάδα.
Παρακολουθείς άλλα αθλήματα εκτός από το στίβο?
Παρακολουθώ, μου αρέσει, γενικά μου αρέσει ο αθλητισμός. Παρακολουθώ ό,τι τύχει, δηλαδή μπορώ να δω τα πάντα. Δεν έχω προσήλωση σε κάτι, αλλά παρακολουθώ και τα πάντα, ό,τι αφορά το αθλητισμό, οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι.
Από Έλληνες αθλητές και
Ελληνίδες. Από ποδόσφαιρο μέχρι καλλιτεχνικό πατινάζ, δεν ξέρω τα πάντα.
Μάλιστα. Από Έλληνες αθλητές και Ελληνίδες αθλήτριες, ποιες αρέσουν εκτός από στίβο σε άλλα αθλήματα?
Βασικά μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, είμαι επικεντρωμένος στο στίβο, γιατί μου αρέσει το όταν υπάρχει τρέξιμο. Όταν δηλαδή ο αθλητής. Δεν θέλω να δικήσω τους κολυβητές σε καμία περίπτωση τα παιδιά. Αλλά προτιμώ τα αθλήματα που έχει τρέξιμο και όπως και να το κάνουμε, ο στίβος με τραβάει περισσότερο.
Από τα ομαδικά?
Από τα ομαδικά μου αρέσει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, βλέπω τα πάντα. Δεν έχω, αλλά προτιμώ να πω την αλήθεια να δω από ένα επίπεδο και πάνω.
Θα ήθελα να μου πεις, σου βάζω φόρμα προπονητή, ο Χρήστος Μελέτογλου, να μου επιλέξεις εκτός από το στίβο ποιους αθλητές από τα άλλα αθλήματα θα έπαιρνες να προπονήσεις. Έλληνες ή ξένους? Για πες μου κάποιους αθλητές που...
Θα προτιμούσα το ποδόσφαιρο, γιατί θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει μείνει πίσω αρκετά. Πολύ πίσω για την ακρίβεια. Οπότε νομίζω ότι αυτοί έχουν την περισσότερη ανάγκη για προπόνηση, αυτοί οι αθλητές.
Μάλιστα, θα πήγαινες εκεί και θα προτιμούσες σύλλογο ή εθνική?
Πιστεύω ότι οι αθλητοί, οι ποδοσφαιριστές, αν μπορούσαν να γυμναστούν περισσότερο στη φυσική κατάσταση, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.
Μάλιστα, και αυτό το έχει κάνει και ο
Γιώργος. Αυτό φαίνεται, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι και κάποιος πολύ ειδικός για να το δει, φαίνεται με γυμνό μάτι.
Και μάλιστα έχει ασχοληθεί και ο Γιώργος Πομάσκη, έτσι, και άλλοι.
Ακριβώς. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Γιώργο. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Γιώργο και είναι ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για τον Χρήστο Μελέτογλου. Από όλες τις ιδιότητες έχεις φορέσει τη φόρμα με το Εθνόσημο ως αθλητής, ως προπονητής, ως τεχνικός διευθυντής. Τι είναι να κουβαλάς το Εθνόσημο, την Ελλάδα, σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις?
Είναι μεγάλη τιμή και είναι μεγάλη τιμή. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν κάποια παιδιά, αλλά είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο. Εκείνη τη στιγμή εκπροσωπείς τη χώρα σου που σου έχει ανδρώσει, σου έχει μεγαλώσει, σου έχει προσφέρει αυτά που σου έχει προσφέρει. Και εσύ τις προσφέρεις ένα μικρό κλικ. Και όταν μπορείς ακόμα να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, νομίζω ότι είναι το αποκορύφωμα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Μελέτογλου, τεχνικός διευθυντής του ΣΕΓΑΣ. Χρήστο, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Πάντα επιτυχίες, μετάλλια για τον ελληνικό στίβο.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.